käies looduse radu.
Esmaspäevast jõustus pakendi aktsiisi seaduse muudatus, mis võimaldab maksu- ja tolliametil sisse nõuda pakendi aktsiisi firmadelt, kelle pole ette näidata dokumente pakendi taaskasutamise kohta. Pakendi aktsiisi vabastus eelnevate perioodide eest lõpeb. Pakendi seadus on Eestis senisel kujul kehtinud 2005. Aastast alates. Pakendi aktsiisi seadus kehtib 1999. Aastast, kuid laienes joogipakendilt kõigile müügipakenditele 2005. Aasta 1. juulist ning kõigile pakendimaterjalidele alates 2009. Aasta 1. jaanuarist. Põllumajandusliku tootmise käigus pakkematerjalina kasutamist leidev kile on samuti pakend. Kui see materjal jääb Eesti territooriumile, siis kuulub see seaduse reguleerimisalasse. Vedetakse, et silo osaleb piima tootmisprotsessis ning vahepealne plastikusse pakendamine klassifitseerub pakendina. 2006. Aastal Keskkonnaministeeriumil esitatud järele pärimisele saadud vastuses on kirjas tulenevalt pakendiseaduse paragrahvile 2 on silo kile pakend, kuna silo kile peamised funktsioonid on kauba kaitsmine, käsitlemine ja hoidmine. Pakendi ringlus on põllumajanduskilet juba aastaid pakendina kogunud ning taaskasutanud Keskkonnainspektsiooni ning maksuameti järelevalve all. Eestimaa talupidajate keskidu seisukoht on, et silorullide kilet siiski pakendi aktsiisiga maksustama ei peaks. Omanike keskidu peasekretäri Taavi Madibergi sõnul viidi monopolide ohjeldamise seadusega ellu keskliidu põhimõtted vee- ja kaugkütte valdkonnas. Nüüd on aeg prügimajandus luubi alla võtta. Prügimajanduses on kolm peamist probleemide ringi, tema kinnitusel klientide väär kohtlemine, jäätmeveo hangete, mitte läbipaistvad tingimused ning hinnakujundus ja vertikaalsed monopolid ning jäätmete ladustamise kontrolli võimalused. Keskliidu teatel on nende liikmetelt tulnud kümneid kaebusi monopolide põhjendamatute arvete pärast tühisõitude ja lisateenuste eest, mis tulenevad pahatihti tarbijate kahjuks kalde olevatest tüüptingimustest või on äärmuslikul juhul esitatud üleüldse ilma õigusliku aluseta. Mitmel juhul on tõestanud kahtlused, et selline tegevus on süstematiseeritud. Samuti on vaja muuta jäätmeveo hangete tingimused ning hinnakujundus tarbija jaoks läbipaistvamaks, mis peaks alandama ka jäätmeveo hinda. Tänased ühtlustamata hanketingimused loovad viljaka pinnasega võimalikeks hinna kokkulepeteks ning koduomanike õiguste kuritarvitamiseks, niimoodi on teatanud omanike keskliit. Kolmandaks on vaatluse all vertikaalsed monopolid ja jäätmete ladustamise kontrolli võimalused tarbija seisukohalt. Eelkõige võib välja tuua olukorra, kus Veolia omab Veolia keskkonnateenuste, see on siis endine Cleanaway ja Tallinna prügila kontrollpakki. See küsimus puudutab ka ausa ettevõtluskeskkonna ning konkurentsi sodustamist jäätveo hangetel, kinnitas omanike keskliidu esindaja. Ühtlasi kutsub keskliit koduomanike üles andma teada oma probleemidest ja ettepanekutest prügimajanduse valdkonnas. Rakvere prügimäe sulgemistööd on graafikus. Probleemiks tõotab aga kujuneda prügikeha katmine. Prügikeha on kenasti kujundatud ja katmiseks valmis, aga kattematerjaliks oli planeeritud Rakvere suurte torutööde käigus tekkiv pinnas. Paraku on suur veeprojekt jätkuvalt vaiete taga kinni, sest ta pole ka pinnast, millega prügikeha katta. Aga aktsiaselts Kuusakoski soovib katseprojekti raames üheskoos Soome suurima jäätmekäitlusfirmaga Ecogem OÜ hakata Rakveres ohtlike jäätmed vastu võtma. Seni vanametalli käitlemisega tegelenud Kuusakoski vaatab ohtlike jäätmete poole keerulise majandusolukorra tõttu, mille tulemusel on tootmismaht vähenenud ja ettevõte peab leidma uusi tegevusvaldkondi. uhke metalliaeg on ammu läbi saanud. Praegu tähendab vana metalliga tegelemine seda, et tuleb teha palju tõsist tööd, tunnistas aktsiaseltsi Kuusakoski Balti regiooni direktor Kuldar Suits. Tema sõnul ongi nad otsinud oma senisele tegevusele sarnaseid valdkondi, samas mõeldes, kuidas oma ettevõtmisega kohalikul turul kasulik olla. Aktsiaseltsi Kuusakoski haldusdirektori Aivar Vahari sõnul on Rakveres sisuliselt kõik tingimused täidetud, et siin ohtlike jäätmeid vastu võtta. Katseprojektin alustati just seepärast, et Rakvere on Tallinnale küllalt lähedal ning siin on vajaliku suurusega platsi ja sellise inimhulgaga linn. Võimalikud küsimuskohad tulevad selgelt välja, kõneles Vahari ning täpsustas, et Tallinnast alustades on võimalus häparduda. Kuldar Suitsu ütlusel on Rakveres asuv plats mõeldud suuremate mahtude käitlemiseks, kui täna vana metalli turul liigub. Lääne-Viru maavanem Einar Vilbaum märkis, et kuna Lääne-Viru maakonna näol on tegemist tööstusmaakonnaga, on siin palju ohtlike jäätmeid, mis on kogu aeg probleemiks olnud. Teisest küljest tõstis maavanem esile kolmand ettevõtte vajalikust prügiturul lisaks Ragnar Selsile ja Kliineveele. Tegevuse kalustades eeldab see Kuusakoski koostööd peale ekokemiga kohalike omavalitsustega, kasutades ära valdadesse rajatud jäätmejaamu. Samuti ulatab abikäe kunda Nordic Cement, kes on nõus ära põletama jäätmeid, mis see vana metalli eraldades järele jääb. Katseprojekti õnnestudes on koostööd tegevatel ettevõtetel plaanis laieneda Läti, Leedu ja Poola suunas. Einar Valbaumi sõnul on Kuusakoski ja ekokemi koostöö ohtlike jäätmete kogumises samm edasi. Eelmisel nädalal kiitis valitsus heaks kaks eelnõu, millega reguleeritakse kasutatud rehvidest ja romusõidukites tekkinud jäätmete kogumise, tootmisele, tagastamise, taaskasutamise ja kõrvaldamise nõuded ja kord, eesmärgiga muuta seda liiki jäätmete kogumist ja käitlemist selgemaks ja tõhusamaks. Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi hinnangul ei toiminud kehtiva määruse sätted piisavalt hästi. Kuigi ka täna on romusõidukite kasutatud rehvide ning kasutatud osade kogumiseks ja käitlemiseks nõuded ja võimalused täiesti olemas, näitab tegelikus, et need ei ole piisavalt tõhusad ja üheks põhjuseks oli see, et regulatsioon ei olnud kõigile osapooltele päris selge, märkis minister Tamkivi. Rehvides tekinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise uusi nõudeid ja korda kohaldatakse kõikide mootorsõidukite ja nende haagiste rehvide suhtes. Seire komisjon kiitis heaks elukeskkonna arendamise rakenduskava 2009. Aasta tegevusaruande, millega tegemist on, sellest räägib Keskkonnaministeeriumi välisfinanseerimisosakonna ja rakenduskava büroo juhataja Andrus Pirso.
Teatavasti Euroopa Liit, kuhu ka Eesti kuulub, jaotab oma ühisest eelarvest, mida siis liikmesriikidelt kokku kogutakse, jaotab struktuuritoetust, selleks, et Eesti siis areneks Euroopa siis paremini arenud riikidele järgi ja teeks selleks nagu struktuurse reforme, siis selleks, et Euroopa Liidu ja Euroopa Komisjoni ja Eesti vahel kokku leppida, et milleks me seda meil eraldatud raha kasutame, selleks on meil Eestis koostatud kolm sellist dokumenti, mida nimetakse rakenduskavadeks. Ja nende rakenduskavades, millest üks ongi siis elukeskkonna arendus rakenduskava, on kokku lepitud ja ka Euroopa Komisjon on kinnitatud need eesmärgid ja ka need tegevused, mille jaoks me seda raha nagu kasutame siis aastatel 2007 kuni 2013. Ja selles elukeskkonna rakenduskavas on meil mitu eluvaldkonda, see elukeskkonna arendus rakenduskavas on kui tinglik või elukeskkond kui tinglik pealkiri, et seal sees on keskkonnavaldkonna investeeringud, siis on haridus- ja infrastruktuuri investeeringud, tervishoiu, sotsiaalhoolekande infrastruktuuri investeeringud ja energiamajanduse investeeringud ja omakorda ka veel regionaalse ja kohaliku arengu, ehk siis kohaliku omavalitsuste infrastruktuuri arendamisele suunatud investeeringud. Et nende valdkond ulatuses on seal siis ära sätestatud eesmärgid, ka need konkreetsed indikaatorid, kuhu siis, kus maani Eesti peaks nagu arenema nüüd valdkondes ja ka siis need tegevused, mille jaoks raha antakse. Selleks, et seda rakenduskava ellu viimist siis koordineerida või ka siis seirata, selleks on meil seire komisjon. Ja seire komissionis kuuluvad nende ministeeriumide esindajad, kelle hallatavad valdkonnad siis selles elukeskkonna arendamise rakenduskavas on määratletud, siis ka niinimetatud sotsiaalmajanduslike partnerorganisatsioonide esindajad, noh näiteks keskkonnaühenduste kooda, siis kohaliku omavalitsuste liidud, nii maavalitsuste liit kui linnade liit, siis ka mittetulundusühingute liit. Nii et selles mõttes noh, sellised sotsiaalmajanduslikud partnerid, katusorganisatsioonid, kes peaks enda siis nii-öelda nende valdkondadega seonduvate organisatsioonide esindajad nagu siis kuidagi ühendama. Et see seirekomisjon käib meil koos minimaalselt üks kord aastas, vastavalt vajadusel võib ka rohkem koos käia ja seire aruanne sisaldab siis eelmise aasta ülevaadet tehtud töödest ja sellest, kuhu me oleme selle elukeskkonna arendamise rakenduskavas olevat eesmärkid saavutamisega ja selleks siis Euroopa Liidu poolt ette nähtud raha kasutamisega oleme jõudnud. Et.
Eelmise aasta tegevus aruanne on kinnitatud, mida te saate öelda, kas see rahakasutus oli nüüd niisugune nagu kõige parem tundus?
Jah, selles mõttes, noh, kuna me oleme nüüd 2007 hakkas see periood pihta ja 2010 on praegu käimas, et noh, võib öelda, et kogu see rakendamine on läinud nii nagu ta üldjuhul loogiliselt läheb, et ja nii nagu ka rahvagi öelda, et algul ei saa hästi minema ja pärast ei saa hästi pidama, et siin on olnud natukene probleeme sellega, et see võib-olla see käivitamine perioodi algul, nende meetmete käivitamine, ehk siis noh, need meetmed, kus on sätestatud tingimused, mis tingimustel neid vahendid jaotatakse, et kes saab taodelda, mis tingimustel taodelda, mille jaoks ja kuidas see nii-öelda menetlemine käib, et nende õigusaktide ja meetmete kinnitamine ja käivitamine on olnud võib-olla ajamahukam, kui me algul arvasime. Et, aga noh, hetkel võib öelda, et suur osa nendest meetmetest on käivitunud, ka suur osa tegelikult rakenduskavas siis planeeritud vahenditest on juba konkreetsetele projektile eraldatud, et me oleme nüüd selles seisus, kus see, no, see põhiraskus hakkabki minema juba nendele, kes on siis oma projekti elluviimise jaoks raha nagu taadelnud ja saanud, et kuivõrd ja kuidas nad suudavad neid projekte siis ellu viia. Et selles mõttes, no, me oleme enam-vähem juba jõudmas perioodi keskelle ja olukord on selles mõttes ootuspärane rahuldav, et võib-olla võiks natuke parem olla, et oleks võinud perioodi algul kiiremini asi käivitud, aga ei ole ka selliseid väga suuri probleeme. No, probleemid võib-olla on tulenevad just sellist majandussituatsioonist ja ka situatsioonist ehitusturul, kus no, kuna tegemist infrastruktuurinvesteeringutega ja üldse investeeringutega, siis just need ehitushangetel on tihti vaidlustusi, no, need võivad takistada mõnikord seda elluviimist. Kohalikomaistel on tulenevalt sellest majanduskriisist ka tekinud kohati oma finansseeringu katmise probleemid, millega on vaja eraldi siin tegeleda ja neid probleeme lahendada. Et no, oma finansseeringu katteks siin Eesti riik võttis EIB-lt eraldi laenu selleks, et kohalikomaistele aidata siis oma finansseeringu katmisel. Nii et mõningad selliseid raskuskohti on, mida tuleb siin jooksvalt ületada, aga öelda võib küll, et asi läheb ikka nagu positiivses suunas ja nagu arvestada seda, et Eesti riik on Euroopa Liidu liikmesriikide seas struktuurivahendite kasutamisel hetkel vist päris tipus. Siseriiklikult me võime siin öelda, et, noh, et oleks võinud nagu parem minna, siis kui vaatada Euroopa mastaabis, siis me oleme väga hästi hakkama saanud.
Käies looduse radu.
Esmaspäeval toimus Keskkonnaministeeriumis maapõue kasutamise ja kaitse aluste eelnõu arutelu, kuhu oli siis oodatud selle valdkonnaga seotud spetsialistid ja huvilised ja mida see kokkusaamine näitas. Rein Raudsepp on Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse nõunik.
No neljal korral on selle teema puhul juba kokku tuldud ja arutletud, see oli nüüd viies kord, järelikult on sellised põhiraamid selgeks saanud, kuivõrd nüüd saab selle eelnõu edasi minna?
Võtame kokku kõik need märkused ja tähelepanekud, mis tehti ja vaatame nad läbi, kaalutleme, analüüsime, mis nendest märkustest juba ühel või teisel moel nendes kasutamiste ja kaitsealustes on leidnud kajastamist, mis veel mitte. Lähme edasi, koostame selle dokumendi vormistame lõplikult ära ja paneme ta veel kord avalikule väljapanekule oma kodulehele, siis võiks olla ta nagu selles mõttes valmis raamdokumendina.
No praegune maapõue seadus kehtib juba 15 aastat, see on küllaltki pikk periood. Mis nüüd siis uues redaktsioonis teistmoodi peab olema?
No ütleme, praegu kehtev redaktsioon muidugi 15 aastat ei kehti, ta kehtib alates 2005. aastast, aga loomulikult see 2005. aasta versioon on nüüd küllalgi selle 1995. aasta redaktsiooni nägu, seal muutus, et nende kahe seaduse redaktsiooni vahel on tõesti marginaalsed. Nii et selles mõttes me võime tõesti rääkida, et ehk praegune maapõue seadus on ligikaudu 15 aastat vana. Aga põhilised nüüd sellised kardinaalsed muudatused, et ega me täna veel ei saa öelda, et mis uues maapõue seaduses nüüd hakkab olema või ei hakka olema, sest praegu me paneme alles ju kokku sellist alusdokumentatsiooni, mille baasilt hakatused uut seadust koostama ja sellepärast peab kõik need avalikud arutelud ja koosolekud, et selgeks saada, millised on siis avalikuse ootused ja soovid ja võtta neid siis arvesse vajalikul määral. Aga jah, kui tulla nüüd need põhilised ideed, mida peaks muutma, siis võibolla üks selliseid tõsisemaid ettepanekuid või muudatusettepanekuid on selle nii öelda määrindi kehtestamine, mida siis eelmises seaduses ei ole, kuigi ta on, see, on meil sees tänasel päeval selle ressursitasu näol. Aga mis siis võiks olla selle määrendi ja ressursitasu põhimõtteline erinevus on see, et ressursitasu maksab nüüd kaevandaja ainult sellisel juhul, kui ta konkreetselt väljab seda maavara. Kui nüüd maavara väljamist ei toimu, ehk kaevandamist siis ei toimu, siis ta seda ressursitasu ei kaevanda. No, määrend hõlmaks siis nii seda tänases seaduse mõistes siis ressursitasu väljamise eest, kui ka selle mäeeraldise kasutamise renti. Nii et mõte on nüüd selles, et kui seda maavara kaevandamist ei toimu, siis teatav osa sellest rendisest on ikkagi seal peal ja ettevõtjal seda tasuda tuleb. Ja mis selle siis nagu eesmärk on, peamine eesmärk meie nägemuses praeguselt kell oleks see, et motiveerida kaevandajaid oma kaevandustegevust arendama sellisel moel, et see kaevandustegevus ei kestaks liiga kaua, et ta oleks optimaalne antud tingimustes ja et välistada sellist, ütleme siis, määeraldiste broneerimist, et ei oleks sellist olukorda, kus siis ettevõtja nüüd broneerib endale suuremad pindalad määeraldiste näol ja tegelikult seal nagu reaalsed kaevandamistegevust hetkel ei toimu, vaid oodatakse soodsamaid majandustingimusi.
Kas see, et edaspidi on kavas anda riigile roll, et selgitamaks, millise piirkonna ka tegemist on ja kuivõrd perspektiivne see on, on siin nüüd loota, et need uuringud, mis edaspidi tehakse, on siis objektiivsed ja ei lähtu ainult ärihuvist?
Ma nüüd ei saaks sellega nõustuda, et ka tänasel päeval tehtavad uuringud ei ole objektiivsed. Sest üks uuringuvirma ei saa endale lubada sellist luksust, et ta teeb ebaobjektiivse uuringu. Sest kui ta teeb ebaobjektiivse uuringu, siis ei saa ju selle tulemusega keegi rahul olla. Mitte ükski osapool ei kontrolli osapool, siis ütleme riigi institutsiooni või siis antud kontekstis siis kas keskkonnaministeeriumi keskkonnaameti näol. Ei see sama tellija, kes selle töö tellib, sest ka tema tahab saada objektiivset infot või uurija. Toodab talle ebaobjektiivse info, mis ei kajasta seda situatsiooni, mis seal maapõues tegelikult olemas on, siis ju on töö tellija nii-öelda petta saanud. Ja ka kõiki teisi mõjutatud osapooli, kes on huvitatud sellest, et see info samuti oleks maksimaalselt objektiivne. Ja loomulikult ei saa ükski uuring ju olla absoluutselt tõekriteeriumiks ja tõekriteeriumid või täielik tõsi selgub ikka selle maavara varu kasutamise käigus. Aga kui nüüd rääkida sellest riigirolli suurendamisest uuringutel, siis ega siis uuringufirmad ja uuringuteostajad jäävad ikka ju samaks, need samad kvalifitseeritud geoloogid, kes meil on siin teinud aastakümneid neid samasid uuringud, ega siis teostajad jäävad ju ikka nendeks samadeks, kes tegid juba võibolla ka nõukogude korra ajal osaliselt vanema generatsiooni geoloogid, need, kes teevad tänasel päeval nii vanema kui noorema generatsiooni geoloogid, ega siis uuringu tegeja sellest ei muutu, kes telli on. Ja uuringu tegeja peab ikka rõhuma sellele, et tema uuringu tulemus oleks võimalikult objektiivne. mis on nüüd siis mõte nagu riigi osaluse suurendamisel nende uuringute läbiviimisel. Siin me ei pea ka silmas loomulikult mitte kõiki uuringuid, vaid eelkõige on siin silmas peetud uuringuid siis üle riigilise tähtsusega maardlate piires. Ja mõte on ikkagi selles, et paremini oleksid kooskõlas uuringute planeerimine meie põhiliste planeerimistegevustega. Jällegi selles maapõue kasutamise ja kaitsta alustesse sisse toodud uue mõistega varustuskindlusega, mis ehk tänasel päeval on meil veidikene kehvasti uuritud. Varustuskindlusel me siis peame silmas seda suurust või seda teadmist, et mis siis ühe või teise piirkonna või regiooni vajadused ühe või teise maavaravaru kasutamise suhtes tänase päeva teadmiste alusel võiksid olla. Ja selle varustuskindlusega on nüüd niimoodi, et me siin loodame või tahame loota, et siin ka majandusinimesed tulevad meile appi varustuskindluse paikapanemisel ja väljaselgitamisel. Sest ega siis ei saa väita, et ka tänasel päeval nüüd need uuringud või ütleme eraettevõtjate poolt tellitavad uuringud ei oleks seotud varustuskindlusega, sest loomulikult on ka ju nende äriplaanid millelegi rajatud mingisugustele majanduslikule kalkulatsioonidele, mingisuguse eelteavetele, et kus, millises piirkonnas võiks millist maavaravaru minna vaja. Aga noh, siin võib ju tekkida see situatsioon, et neid ettevõtjad, kes ühe ja sama arendusprojekti puhul on huvitatud seda maavaravaruga tagama seda tegevust, mida siis planeeritakse, olgu siis ehitus või mõni suurem ehitusobjekt või tegevus, mille puhul on siis ühte või teist maavara vaja. Et neid ettevõtjad võib siis, kes tahaksid seda seal oma sõna kaasa öelda, võib olla rohkem ja sellist koordineeritud varustuskindluse kaardistatud, ütleme varustuskindlusele rajanevad uuringute tellimust ei toimu. Ja no teine aspekt on loomulikult ka see, et riigi roll nüüd nende uuringute läbi viimisel saab olla ka laiema haardeline selles mõttes, et siis saame siia juurde tuua teadmise, mis meil on olemas ka riigi strateegilistest või pikema ajalistest eesmärkidest. Ja vastavalt sellele siis koordineerida neid suuremaid või ütleme üldgeoloogilisi uuringutöid, mitte siis konkreetselt geoloogilisi, mis on nüüd juba suunatud konkreetse mäeeraldise või karjääri siis ekspulatatsiooni võtmise jaoks.
No ja nüüd tööde järgselt ju tekib vaadus jälle teatud selliseid heakorratöid, kui metsanduses omal ajal päevakorda võeti see, et peab metsa istutama, siis see põhjustas diskussiooni, kas nüüd see, et kavatsatakse sisse kirjutada seadusse tagastis raha nõue läheb libedalt või tekib siin ka lahkarvamusi?
No sellega on nüüd niimoodi, et loomulikult tekib siin oluliselt palju lahkarvamusi. On ju aru saadav, et mis me üldse selle tagatusraha all mõtleme. Ega see nüüd meil praegu päris üheselt pole selles kasutamise ja kaitse alustes ka lahti kirjutatud, et kuidas me täpselt plaanime seda tagatisraha sätestada või kasutusele võtta. Siin avalikude arutelude käigus tuli palju huvitavaid ettepanekuid selles osas ja see on üks järele mõtlemise koht, et kuidas seda täpselt sisse viia, aga on ilmselge, et teatav vajadus sellise tagatise järgi on. Tagatisraha mõte on ju see tõesti, nagu te ka mainisite siin, et kui nüüd üks maavaravaru on maasest välja toodud, ära kaevandatud, siis tuleb see järgi jäänud auk või maalune kaevõõnsus kuidagi rekultiveerida või korrastada. Võib ju juhtuda niimoodi, elame nagu avatud turumajandusega ühiskonnas, et ettevõtja võib kas siis kaevandamise tegevuse käigus juba või siis ütleme selle lõppjärgus minna näiteks pankrotti ja sellisel juhul ei jää järgi seda institutsiooni, kellel oleks kohustus see karjääriala seal siis näiteks viia korrastamistingimuste kätte nähtud korrastatuse tasemele.
Kus juures tegelikult ju maapõue kasutuse peamine lähtealus ongi looduskeskkonna hoidmise nõue?
No looduskeskkonna hoidmise nõue loomulikult, aga ega siis nüüd rekultiveerimine ei ole ainukene looduskeskkonna hoidmise nõue. Aga jah, tulles tagasi ikkagi selle tagatisraha juurde, et see, kes seda kaevandamistegevust seal teeb, kaevandaja, tema peab selle kaevandatud, välja kaevandatud ala siis ka pärast hea korrastama, ehk rekultiveerima. Aga see tagatisraha nõue on jah eelkõige selleks, et juhul kui ühel või teisel põhjusel kaob ära see juriidiline või füüsiline isik, kes selle korrastamiskohustuse eest vastutab, et siis ei langeks see kohustus nüüd riigi õlule, ehk siis maksumaksja meie kõige õlule, vaid et oleks mingisugune fond või baas või kindlustus, kust me saaks võtta selle raha ja selle ala ära korrastada. Ja see on nüüd see mõte ja loomulikult ei ole see nüüd väga tere tulnud ettevõtete seas, kuigi nagu juba nende avalike arutelude käigus selgus on olemas ka terve rida ettevõtted, kellel on juba oma ettevõtluse käigus moodustatud asutuse sisesed sellised fondid, et tagada see korrastamiskohustuse täitmine, aga loomulikult ei ole see kõikidel ettevõtetel, kaugelki mitte kõikidel tänasel päeval ja kas me nüüd selle tagatisraha kehtestame tagatisrahana, ehk siis selliselt, et me korjame selle raha nüüd ettevõtjatelt ennetavalt kokku, noh, see tekitab väga suurt vastuseisi ettevõtjate hulgas, kuivõrd see on neile ju täiendav koormis ja küllab suur koormis. Et siis on veel igasugused muid teisi alternatiive, kas siis teha seda näiteks läbi kindlustuse või siis sellise läbi asutuse sisese fondina või mingi teistsuguse fondina, nii et siin võimalus on. Aga ma olen küll päris veendunud, et ühel või teisel moel me sellise tagatise nüüd selle korrastamiskohustuse täitmise osas ikkagi sätestame.
Intervju alguses te viitasid, et ettepanekud on teretulnud veel.
Ja loomulikult me oleme endiselt ettepanekutel avatud.
Ja kes huvi tunneb, see saab koduleheküljelt järgi vaadata, millega tegemist on.
Loomulikult need maapõue kaitsmise ja kasutamise alused on endiselt seal üleval. Seal on üleval meie kontaktid, kes tahavad veel ettepanekuid teha. Saadke oma ettepaneku keskkonnaministeeriumi, mis maapõue osakonna aadressile. Ja need kasutamise kaitsealused on praegu veel sellises seisus, nagu nad olid enne neid avalike arutelu. Siit nüüd nii võrd, kuidas me töötame läbi need arutelude tulemused, siis me hakkame seda nüüd seal muutma ja täiendama. Hetkel veel on nad sellised, nagu nad olid meie ehk siis töögruppi nägemuses.
Kolmapäeval avati Olstra järve ääres puhkeala, millel on uhke varjualune ja murul ümber lõkkekoha palkidest tahutud istmed. Avalikuks kasutamiseks on veel välikäimla ning peatselt valmib ka riietuskabiin. Vallavanem Enn Saar selgitas, et paik sai korda tänu mitmeosalisele projektile, mille käigus pannakse juulikuus loodi puhkealale üles kiik ja mõned pingid. Projekti maksumus on 200 000 krooni, sellest liiderprogrammi kaudu saadakse 152 000 krooni. Projekti väliselt ehitas vald puhkala juurde ujumissilla. Pärnumaa Häädemeeste vald tegi 5 miljoni krooni suuruse Euroopa investeeringute toel korda populaarse suvituskohana tuntud Kabli ranna. Investeeringust 4 miljonit krooni kulus rannarajatistele, ülejäänud miljon aga vetelpäästjate koolitusele ja lätlastega ühiste infomaterjalide koostamisele. Kabli randa on kerkinud majakast inspireeritud rannahoone ja vetelpäästetorm, aga ka jalgteed, laste mänguväljak, piknikukohad, korvpalliprats, riietuskabiinid ja 60-kohaline parkla. Häädemeeste vald loodab eelkõige turistide arvu suurendada, mille tulemusel täieneb kohalike ettevõtjate rahakott ja turistid avastavad ka Häädemeeste valla muid vaatamisväärsusi. Kuid kahjuks varitseb tänavu ligi 6 korda rohkem nakkusohtlike puuke kui kas või 5 aastat tagasi, eriti ohtralt on borrelioosi nakatavaid sitikaid. Ränki haigusi kandvaid puuke tuleb iga aastaga aina juurde, kui terviseameti andmeil diagnoosite näiteks 2005. aastal 283 borrelioosi juhtu, siis mullu oli neid juba 1787. Borrelioosi puuke on enim Saaremaal, kus tuleb kõige rohkem teateid nakatumisest. Kui suhteliselt väikesel ja isoleeritud territooriumile, nagu seda on saared, satub haigus tekitaja, nakatuvad puugid kiiremini kui näiteks mandril, selgitab Terviseameti epidemioloogia nõunik Kuulo Kutsar. Siiski pole metsast kõndja ka mujal Eestis kaitstud. 3 juuni nädalaga on registreeritud juba 97 borrelioosi ja 17 entsefaliidi juhtu. Praeguse statistika põhjal prognoose tehes haigestumine ei vähene, nendib Tervishoiuameti spetsialist Elve Kaur. Tema sõnul on puugi nakkusi rohkem kui mullu. Mullu pea 1800 elaniku kimbutanud borrelioosiga võitlemiseks võib mõne aasta pärast valmis olla uus vaktsiin. Praegu borrelioosi vastast vaktsiini kasutusel pole. Borrelioosi vaktsiiniga läks uuele katsele ravimifirma Baxter. Eelkliinilised uuringud on valmis ja käimas on esimese faasi kliinilised uuringud. Kui arendustöö hästi sujub, siis on valmis vaktsiin müügil 6 või 7 aasta pärast. Baxter on ka varem borrelioosi vaktsiini arendamisega tegelenud, kui eelmine projekt jäi katki. Katkemise põhjuseks olid vaktsiini kõrvaltoimed ja meditsiinilise kontseptsiooni vananemine. Praegune vaktsiin põhineb antikehal, mis ründab puugi sees olevad bakterid kohe, kui putukas on endal inimese verd sisse imenud. Ravimifirmal GSK oli sarnane vaktsiin olemas juba 10 aastat tagasi, kuid see toimis vaid Põhja-Ameerikas levinud borrelioosi tüvedele, seetõttu ei tasunud vaktsiini tootmine end majanduslikult ära. Lisaks oli see veel üsna kallis, eeldades iga aastast uuesti vaktsineerimist ning tõi kasutajatelt hulganisti teateid kõrvaltoimetest. Vaatamata sellisele viimasele uudisele soovin teile kauneid radu. Mina olen Hillar Peets, saade valmis koostöös Keskkonnainvesteeringute keskusega.
Käies looduse radu.